yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
I try to run, and I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings of an eagle, but I look down, and I'm afraid. When you lift me higher out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival song, revival. I'm singing revival.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Πέμπτη 12 Οκτωβρίου σήμερα, αύριο Παρασκευή, άντε, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Πώς τη λένε την Πέμπτη, προ-Παρασκευή, μ' αρέσει αυτό. Δυστυχώς όμως η επικαιρότητα δεν είναι καθόλου ανάλαφρη. Δεν συνάδει με τον ερχομό του Σαββατοκυριακού. Έχουμε πόλεμο στη γειτονιά μας και ξέρετε, οι ιστορίες φρικής δεν σταματούν να έρχονται στις οθόνες μας, στα αυτιά μας, στις τηλεοράσεις μας, και όσο και να προσπαθήσεις να μην επηρεάζεσαι από όλα αυτά, δεν γίνεται. Άνθρωπος είσαι, είμαστε. Και μετά προσπαθεί να σκεφτείς ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει, ας πούμε, και ένας Καναδός δημοσιογράφος που αποφάσισε να κάνει φάρσα. Σε αεροσκάφος για να τεστάρει τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο μας, στο Ελευθέριο Βενιζέλος. Οι αρχές προσήγαγαν τον άνδρα αυτό, ο οποίος, να σας πω, ότι έστειλε ένα μήνυμα στο αεροδρόμιο και ενημέρωσε ότι υπάρχει βόμβα σε αεροπλάνο από το Τελαβίβ. Καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, πάντα θα έπρεπε να το, όπως και αν ήταν, θα έπρεπε να το ελέγξουν. Αλλά σκεφτείτε τώρα, που είναι ο απόλυτος φόβος αυτός. Και δεν είναι ο απόλυτος φόβος των αρχών, είναι και ο απόλυτος φόβος του απλού κόσμου, που δεν θέλει να ταξιδεύει, φοβάται. Φάρσα λοιπόν αποδείχτηκε αυτή η απειλή για βόμβα. Όλα ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα, Σας είπα, άνδρας δημοσιογράφος καναδικής καταγωγής, και είπε, η εξήγησή του μετά την προσαγωγή ήταν ότι καλύπτει τον πόλεμο στο Ισραήλ και την απομάκρυνση Καναδών πολιτών, και ήθελε να τεστάρει με αυτόν τον τρόπο, να δει αν είμαστε, αν τα μέτρα ασφαλείας είναι έτσι αρκετά στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Τι να πει κανείς. Επειδή εντάξει αρχίσαμε τον πόλεμο και είναι λογικό να ξέρετε ότι 6.000 βόμβες έχουν πέσει στη Γάζα. Οι νεκροί και από τις δύο πλευρές έχουν ξεπεράσει τους 2.500, 2.600 και ανεβαίνουν. Από το περασμένο Σάββατο είναι οι 6.000 βόμβες με 4.000 τόνους εκρηκτικών. Αυτά σύμφωνα με το στρατό του Ισραήλ. Και σύμφωνα σας είπα έχουν ξεπεράσει τους 2.500 οι νεκροί και πάει η Παλαιστίνη, που ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί ανέρχεται σε 1.417, και φυσικά εκεί βρίσκονται και παιδιά και γυναίκες, 447 παιδιά, 248 γυναίκες. Ξέρετε, όταν αρχίζει βρήκε δεν έχει τελειωμό, και μέσα σε όλα αυτά βάλετε και τους τραυματίες που φτάνουν στους 6,5, και όλους αυτούς που ζουν αυτό τον εφιάλτη, ενώ τον ζουν από κοντά, ακούνε τις σιρήνες, φοβούνται, κλαίνε τους νεκρούς τους. Και στους Ισραηλινούς είναι 1.200 οι νεκροί και οι τραυματίες 3.000. Είχαμε και μία άλλη εξέλιξη, γιατί ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ έδειξε στο ΝΑΤΟ ένα πάρα πολύ σκληρό βίντεο με επίθεση της Χαμάς σε αμάχους. Όλοι οι υπουργοί άμυνας του ΝΑΤΟ το παρακολούθησαν και το χαρακτήρισαν σοκαριστικό. Ήταν σχεδόν δύσκολο να το παρακολουθεί κανείς, και είπαν ότι έτσι ενημερώθηκαν για τις θηριωδίες που διέπραξε η Χαμάς εναντίον Ισραηλινών αμάχων.
to the end of love.
Και όσοι παρακολουθείτε στα social media αυτό που συμβαίνει, ίσως έχετε πέσει και πάνω σε διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από αεροπλάνα γεμάτα με νέους άντρες, Εβραίους, όχι Ισραηλινούς, από πάρα πολλές χώρες που σπέβδουν στο Ισραήλ για να βοηθήσουν. Το θεωρούν καθήκον τους, το θεωρούν χρέος τους και η Βρετανία βοηθάει στέλνοντας πλοία και αεροπλάνα, δύο πλοία του πολεμικού ναυτικού και κατασκοπευτικά αεροσκάφη, προκειμένου να υποστηρίξει το Ισραήλ και σύμφωνα με την ανακοίνωσή της να ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Dance me. Και το άλλο είναι ότι, ξέρετε, μέσα σε όλο αυτό παίρνουν θέση και διάφορες διασημότητες και καμιά φορά δεν έχουν τη γνώση, το σωστό timing, είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη θέση τους. Να είδαμε την Kylie Jenner να σπέβδει υπέρ του Ισραήλ και μετά τις αντιδράσεις να κατεβάζει την ανάρτησή της. Τώρα έχει γίνει χαμός με τον Justin Bieber, ο οποίος θέλησε να ανεβάσει στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα μήνυμα στήριξης προς το Ισραήλ. Τι έκανε όμως, κάτι δεν πήγε καλά. Γιατί το κείμενό του το συνόδευσε μια φωτογραφία από την καταστροφή στη λωρίδα της Γάζας. Μπορεί να έλεγε Praying for Israel, αλλά τα αποκαΐδια και τα συντρίμια ήταν από την λωρίδα της Γάζας και από το σφυροκόπημα των Ισραηλινών ως απάντηση στην θηροδία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το σχολιάσανε και τον έχουν τώρα, τον έχουν αναλάβει και τον και του στέλνουν μηνύματα, τον σχολιάζουν, τον κριτικάρουν, πολλά πολλά πολλά. To the end of love. Dance me to the end of love. Έτσι για να ελαφρύνω το κλίμα, να σας πάω στον Donald Trump. Θα μου πεις με αυτό, ελαφραίνει το κλίμα, διότι ο Donald Trump μέσα σε όλα τα προβλήματά του έχει την ενέργεια και το χρόνο να τα βάλει με το Forbes, με το γνωστό περιοδικό Forbes. Και γιατί τον έχει εκνευρίζει το Forbes? Γιατί έγραψε ότι ο Donald Trump δεν είναι φέτος ανάμεσα στους πλουσιότερους Αμερικανούς, αλλά όπως ξέρουμε είναι ο πρώην πρόεδρος, έχει αιμονή με τη συγκεκριμένη λίστα. Έχει δώσει αγώνα για να βρεθεί στη συγκεκριμένη λίστα. Πολλοί ισχυρίζονται πια ότι έχει φουσκώσει και τα οικονομικά του. Και τώρα πολύ τον δυσαρέστησε αυτό και με ανάρτησή του στα social media επιτέθηκε στο περιοδικό και απέτησε να του ζητήσει συγγνώμη που δεν τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 400 πλουσιότερους ανθρώπους στη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αχ, τον κακομύρι, αυτά είναι δράματα. Δεύτερη φορά την τελευταία τριετία που ο Ντόναλντ Τραμπ μένει εκτός συγκεκριμένης λίστας. Την Κυριακή διάβασα ένα άρθρο μέσα εφημερίδα, το πρώτο θέμα ήταν με τίτλο «Συμμορίες ανηλίκων, η γενιά του TikTok που εκπαιδεύεται στη βία». Και ουσιαστικά εκεί πέρα το άρθρο έλεγε, αναφερόταν στην τρομακτική αύξηση στις συλλήψεις νεαρών που έχουν ενταχθεί σε εγκληματικές ομάδες, στα διάφορα απίστευτα περιστατικά που και εμείς παρακολουθούμε μέσα από τα social, μέσα από τα sites, που καταγράφονται με τα κινητά, που δημοσιοποιούνται στα social media, και το ρόλο που παίζει το διαδίκτυο, που απενοχοποιεί διάφορες συμπεριφορές. Και τώρα είχαμε πάλι ένα απίστευτο περιστατικό, ένα δραματικό, τραγικό, φρικαλέο, διότι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται για βιασμό 13χρονης και μάλιστα σε προάβλιο σχολείου συνελήφθησαν, όταν λέμε ανήλικοι, ενήλικοι 14, 15 και 17 ετών, φέρεται να βίασαν ένα κοριτσάκι μόλις 13 ετών σε προάβλιο σχολείου το Σεπτέμβρη και βιντεοσκόπησαν τις πράξεις τους με το κινητό τηλέφωνο και έστειλαν τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε διάφορα άτομα από τον φιλικό κύκλο του κοριτσιού. Άντε τώρα, δηλαδή. Είναι αυτό που προσπαθούμε να το προσπαθούμε και το αποκωδικοποιούμε και το αναλύουμε και με ειδικούς. Αλλά όπως και να είτε, δεν γίνεται να μην μας σουκάρει. Αχ, λοιπόν, πόσα ζευγάρια δεν έχουν τσακωθεί εκεί στο μεσημεριανό φαγητό μετά τη δουλειά. Α, τι πιο συνηθισμένο. Ο ένας λέει κάτι, ο άλλος λέει κάτι, να το σοκαυγάς. Όμως αυτό που έγινε στην Εύβοια, συγγνώμη που γελάω, αλλά όπου μία γυναίκα άρχισε να κυνηγά το σύζυγό της με σπαθί, όχι μαχαίρι, σπαθί, μετά από τσακωμό που είχα μετά το μεσημεριανό τους γεύμα, για το φαγητό τσακώθηκαν. Για σήμαντο λόγο, για το φαγητό. Και η γυναίκα τι έκανε, πήρε ένα σπαθί κοιμήλιο. Πού να το, γιατί μετά το επόμενο ερώτημα είναι καλή που βρέθηκε το σπαθί. Είχαν ένα κοιμήλιο στο σπίτι τους, στον τοίχο του σπιτιού τους, και άρχισε να κυνηγάει τον άντρα για να τον σκοτώσει. Ο γιος της οικογένειας ήταν αυτός που παρενέβη. Και έτσι σώθηκε ο άνθρωπος. Απίστευτο. Και έχουν παιδί. 3,5 ετών. Αυτό το ζευγάρι έχει παιδί 3,5 ετών. Αυτή η γυναίκα έχει παιδί 3,5 ετών.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να μας φτιαχτεί λίγο η διάθεση, να μιλήσουμε για σινεμά που το κάνουμε σχεδόν κάθε Πέμπτη και να καλησπερίσω τον Άκη Καπράνο που είναι κριτικός κινηματογράφου και στην Αυτεμπορική και στο κανάλι 1 του Πειραιά. Γεια σου Άκη, πρώτη φορά μιλάμε και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Τι κάνεις?
Μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τι γίνεται, είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή?
Είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα για πολλούς λόγους και για ταινίες που τις περιμέναμε και είναι ακόμα καλύτερες από ό,τι περιμέναμε και για ναυάγια, όλα μέσα στη ζωή.
Βέβαια.
Να ξεκινήσουμε από τα καλά. Έχουμε δύο υπέροχες ταινίες. Η πρώτη από αυτές είναι η ταινία «Περασμένες ζωές» της Σελίνγκ Σούγκ. Έρχεται από την Κορέα και είναι ένα φιλμ σπάνιας ευαισθησίας, από αυτά που λες πως δεν γυρίζονται πια. Να σου πω γρήγορα την πλοκή.
Ναι.
Έχουμε δύο παιδικούς, είναι δύο παιδικοί φίλοι, η Να Γιάνγκ και ο Χάι Σούγκ, μεγαλώνουν μαζί στη Σεούλ μέχρι που η πρώτη μεταναστεύει με την οικογένειά της στα 12 της χρόνια και οι δρόμοι τους χωρίζονται 12 χρόνια μετά. Αυτός την ανακαλύπτει στο Facebook, εκείνη είναι στη Νέα Υόρκη, αυτός έχει μείνει στη Σεούλ και μια άσβεστη αγάπη μοιάζει να τους ενώνει. Δεν θα συναντηθούν όμως, θα περάσουν εν τέλει άλλα 12 χρόνια μέχρι να βρεθούν από κοντά. Αυτοί θα είναι πλέον παντρεμένοι και ευτυχισμένοι, αλλά παρόλα αυτά θα περάσουν μαζί κάποιες πολύτιμες στιγμές. Είναι μία από τις πιο συγκινητικές ιστορίες αγάπης που έχω δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εδώ προκύπτει το ερώτημα, πώς φτιάχνεις μια τέτοια ταινία? Αρκεί να ξέρεις πάρα πολύ καλό σινεμά, αρκεί να είσαι τέλειος στην τεχνική και στην αφήγηση? Όχι, πρέπει να μιλάς από την καρδιά σου. Και διαβάζω ότι το σενάριο της ταινίας είναι αυτοβιογραφικό, το έχει γράψει αυτή η γυναίκα, η Σελίνγκ Σούγκ, και μοιάζει να κοιτά τη δική της περασμένη ζωή με μια ματιά καθαρή αλλά και πολύ τρυφερή.
Άρα είναι βιωματικό αυτό που λες, καθαρά βιωματικό, ε?
Είναι καθαρά βιωματικό και το νιώθεις αυτό στον αέρα. Οι ήρωες, οι τρεις ήρωες του δράματος μιλούν μεταξύ τους με μια ειλικρίνεια που αυτή είναι και η δύναμη του σεναρίου. Κανείς εδώ ποτέ δεν λέει ψέματα σε κανέναν, κανείς δεν κρύβει τίποτα από κανέναν. Αλλά ενώ σου φαίνεται αυτό λίγο παράδοξο, τελικά είναι μια ειλικρίνεια που δεν μοιάζει φορεμένη, γιατί ριζώνει και σε μια φιλοσοφία ζωής που έρχεται από την Ανατολή.
Mm-hmm.
Και όλο αυτό το πράγμα σε κάνει να δακρύζεις αναπάντεχα με ένα βλέμμα, μια κίνηση, μια φράση που δεν ακούγεται ποτέ στην ταινία, αλλά σε διαπερνά από άκρη σε άκρη. Είναι το νούμερο ένα για σήμερα.
Πολύ ωραία. Συγκινητική ταινία πρέπει να είναι.
Πάρα πολύ. Σου ανοίγει η καρδιά. Αλλά είναι αυτό το όμορφο συνέστημα της χαρμολύπης. Δεν είναι η ταινία που σε διαλύει.
Ναι.
Τεθραμένος από το σινεμά. Δεν είναι Lars von Trier, ας πούμε.
Ναι.
Είναι τέτοια ιστορία. Να πάω στη δεύτερη.
Βέβαια.
Δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω.
Έχεις πάρα πολύ χρόνο.
Okay. Έχουμε λοιπόν βραβείο Κανών γυναικείας ερμηνείας για την Τουρκάλα Μέρβ Ντιζντάρ που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Ξερά χόρτα» του Νούρι Μπίλγκε Τζεϊλάν. Ο Τζεϊλάν δεν είναι άγνωστος ούτε στις Κάνες ούτε σε εμάς. Από τις Κάνες είχε φύγει το 2015 με Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Χιμέρια Νάρκη». Και εδώ είναι μια ταινία... Καταρχάς να πούμε είναι 3,5 ώρες. Αυτό το λέμε αρχικά, δηλαδή για να ξέρεις τι ακολουθεί.
Ναι. Αν και το κοινό έχει πια συνηθίσει, έχει εκπαιδευτεί.
Έχει εκπαιδευτεί αλλά με λάθος τρόπο. Δηλαδή για μένα όλες αυτές τις ταινίες της Marvel που κρατάνε 2,5 ώρες.
Ναι.
Αναρωτιέμαι γιατί. Δηλαδή ουσιαστικά είναι B-movies on steroids. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια μισή ωρίτσα από όλα τα καλά B-movies. Αλλά... όταν το σινεμά το ίδιο είναι απαιτητικό, είναι αυτό που ακούγεται να λέμε αργό σινεμά, το οποίο εγώ το θεωρώ λίγο σαχλό. Δεν υπάρχει γρήγορο ή αργό σινεμά. Κάθε ιστορία έχει το ρυθμό της.
Mm-hmm.
Αυτή η ιστορία σε 3,5 ώρες τρέχει.
Αλήθεια. Ναι, δηλαδή δεν σε κουράζει καθόλου.
Καθόλου. Και είναι μια ιστορία σε κάποιο απόμακρο χωριό της Τουρκίας που παρακολουθούμε ένα δάσκαλο και τη συμπεριφορά του απέναντι σε μαθητές και φίλους που είναι όλο ένα και πιο αλαζονική. Κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι παράδοξο. Ένα ερωτικό σημείωμα που απευθύνεται στον ίδιο βρίσκεται στην τσάντα ενός 14χρονου κοριτσιού. Είναι ένα ερωτικό σημείωμα γραμμένο εν πλήρη αγνία του δασκάλου που που όμως έχουμε δει στην ταινία πως δείχνει μια συμπάθεια σε αυτό το κορίτσι, mm-hmm. όχι επειδή είναι άρρωστος ή επειδή έχει φρικτά ένστικτα, mm-hmm. αλλά επειδή απλά απολαμβάνει την εξουσία και σε άλλους συμπεριφέρεται εχθρικά, σε άλλους όχι.
Μάλιστα. Όπως γίνεται συνήθως.
Όπως γίνεται. Αλλά ξαφνικά στη νέα εποχή, sorry που σε διακόψα.
Όχι καθόλου.
Αλλά επειδή είμαστε στην εποχή που ζούμε τώρα, ακόμα και σε ένα χωριό της Τουρκίας, πλέον ζούμε στο σήμερα. Οι πράξεις αυτές δεν μπορούν να μένουν ατιμώρητες. Διαπιστώνει αυτός ο άνθρωπος πως κανένα περιβάλλον δεν μπορεί να είναι πλέον ελεγχόμενο. Και αυτό τον φέρνει σε μια ρήξη προσωπική, απέναντι στις προσταγές αυτού που λέμε αρσενικού προτύπου.
Δηλαδή τον κατηγορούν για ανάρμοστη συμπεριφορά.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό τώρα, έτσι όπως το πες πολύ, αυτός ο ηθοποιός που έχει πεθάνει, το Ενοχή, πώς λεγόταν, με τη Μέρλι Στρίπ και τον Φίλιπ Σέιμουν.
Θυμάσαι. Hoffman.
Θυμάσαι.
Βέβαια, βέβαια.
Του κατηγορείται. Έτσι απλά η υπόθεση, όχι.
Θυμίζει λίγο η υπόθεση. Αλλά αυτό που γίνεται μετά έχει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Γιατί βλέπουμε πώς αυτό επηρεάζει τη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Το ζήτημα τι θα γίνει με το κοριτσάκι είναι δευτερεύον.
Ναι.
Και ο σκηνοθέτης, εν τω μεταξύ, να πω ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας του Νούρι Μπίλγκε Τζελιάνι είναι και διευθυντής φωτογραφίας και οι ταινίες του είναι συγκλονιστικά φωτογραφημένες. Δηλαδή, κάθε πλάνο είναι ένα πραγματικό κόμψο τέχνημα. Υπάρχει δηλαδή έντονο το στοιχείο της αισθητικής απόλαυσης, βλέποντας την ταινία. Και ταυτόχρονα παρακολουθεί αυτόν τον ήρωα και καταγράφει ένα φάσμα, ας πούμε, συμπεριφορών από χαρακτήρα σε χαρακτήρα, φτιάχνοντας το μοσαϊκό ενός κόσμου ο οποίος είναι λίγο παγιδευμένος. Πήγαινε, έρχεται από τον θυμό στην παγωμένη στοικότητα. Είναι και χειμώνα στην ταινία συνέχεια, έχουμε χιόνια παντού. Δύο πραγματάκια. Πρώτον, εκπληκτική διάλογη. Διάλογοι κινηματογραφικοί. Νομίζω πως στο σινεμά σήμερα ο Ταραντίνο και ο Τζεϊλάν είναι οι μόνοι που κατέχουν αυτή την τέχνη του κινηματογραφικού διαλόγου. Του διαλόγου δηλαδή που φτιάχνει αφήγηση από μόνος του.
Ναι.
Είναι και τσεχοφικό, αλλά το φοβερό απ' όλα, το φοβερότερο απ' όλα είναι πως σε ένα φιλμ 3,5 ώρων που βασίζεται τόσο στους διαλόγους του, η ταινία δεν απαντά ποτέ στα ερωτήματα που θέτει με τσιτάτα, αλλά με εικόνες και με καθαρό σινεμά. Την κάνει σπουδαία. Και φυσικά όλες οι ερμηνείες είναι φοβερές.
Άρα έχουμε ήδη δύο διαμαντάκια.
Ναι, πραγματικά. Και δύο διαμαντάκια, ξέρεις, που το ένα είναι προφανώς κερδίζει περισσότερο σε συναισθηματικό βάθος,
ναι.
Το άλλο όμως σου ανατινάζει τον εγκέφαλο και μέσω αυτού σε συγκινεί. Είναι δύο τελείως διαφορετικές εμπειρίες.
Προβάλλονται από πολλούς κινηματογράφους ή ταλαιπωρείται κάποιος για να τα δει?
Από όσο ξέρω σίγουρα προβάλλονται στο κέντρο.
Okay.
Δηλαδή από όσο γνωρίζω σίγουρα προβάλλονται στο Άστορ, τα ξερά χόρτα προβάλλονται στο Άστορ και οι περασμένες ζωές προβάλλονται στο Ιντεάλ. Οπότε στο κέντρο θα βρει ο κόσμος τις ταινίες σίγουρα. Παντού, σε όλες τις αίθουσες, θα βρει το καινούριο remake, sequel, whatever του Εξορκιστή.
Αυτό τώρα, γιατί έχω διαβάσει 2-3 άρθρα, για πες.
Κοίτα, αυτός σκηνοθέτης λέγεται David Gordon Green. Ξεκίνησε από ανεξάρτητο σινεμά.
Mm-hmm.
Βρέθηκε να κάνει κομμωδίες στο Hollywood. Ξαφνικά.
Τύπου?
Του τύπου Pineapple Express. Το Pineapple Express είναι πιο γνωστή.
Ναι.
Από όσες έκανε. Θυμάσαι που είχε σκάσει μια τριλογία Halloween το 2018.
Τριλογία Halloween.
Τρεις ταινίες Halloween.
Όχι.
Λοιπόν, αυτές, η πρώτη βγήκε το 2018 σε παραγωγή του John Carpenter με την Jamie Lee Curtis.
Α, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
Έλα. Λοιπόν, αυτό όταν βγήκε ήταν one-off. Δεν επρόκειτο να γίνει τριλογία. Αλλά έσχισε τόσο πολύ στα ταμεία και ήταν τόσο αποθεωτικές οι κριτικές και σε μένα άρεσε πάρα πολύ,
mm-hmm.
που σκάσαν τα λεφτά, έκανα άλλες δύο. Και τώρα στον ίδιο άνθρωπο ανατέθη η νέα τριλογία του Εξορκιστή. Μια νέα προσπάθεια δηλαδή να δημιουργηθεί ένα franchise από μια ταινία τρόμου των 70's.
Που έχει γράψει την ιστορία της. Να
ακριβώς.
Σου πω, αυτό τώρα, εσύ την έχεις δει την ταινία?
Ναι, την έχω δει.
Πώς φαίνεται? Από ό,τι βλέπω, οι κριτικές λένε ότι απέτυχε στο εγχείρημά του.
Ναι.
Γιατί?
Γιατί δεν κατάλαβε... δεν μοιάζει ο David Gordon Green να έχει καταλάβει τον πρώτο εξορκιστή του William Friedkin, που εντάξει είναι και αριστούργημα,
ναι.
Είναι μια πολύ σπουδαία ταινία, αλλά δεν κατάλαβε κάτι πολύ σημαντικό. Το ζήτημα στον πρώτο εξορκιστή δεν είναι το κοριτσάκι και αυτά που του συμβαίνουν. Είναι αυτά που συμβαίνουν στους άλλους μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Mm. Είναι αυτά που συμβαίνουν στη μητέρα, είναι αυτά που συμβαίνουν στον ιερέα, είναι αυτά που συμβαίνουν στους εκπροσώπους της επιστήμης. Οι τριγύρω είναι που επικυρώνουν το συναίσθημα του τρόμου, γιατί είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν οι περισσότεροι από αυτούς. Ακόμα και ο ιερέας λέει ότι έχω χάσει την πίστη μου. Οπότε αυτό που πυροδοτεί μέσα τους το κοριτσάκι είναι που κάνει τρομακτικό τον πρώτο εξορκιστή. Ο David Gordon Green θεώρησε πως διπλασιάζοντας τα κοριτσάκια, γιατί είναι δύο τώρα,
ναι.
Θα κάνει μια
και τον τρόμο, ας πούμε. Άρα ναι. Πήγε κάπως άστοχα και εύκολα.
Ναι.
Και επιφανειακά.
Το ενδιαφέρον σε όλη την υπόθεση, αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, είναι ότι εμφανίζεται και η πρωταγωνίστρια του πρώτου εξορκιστή, η Έλεν Μπέρνστιν, η οποία είναι 90 χρονών τώρα. Ναι, η οποία σε όλες τις συνεντεύξεις που έχει κάνει για την ταινία δηλώνει εδώ και εκεί ότι ζήτησε και πήρε ένα κάρο λεφτά για να μπορέσει να στηρίξει οικονομικά ένα τμήμα υποτροφιών στο πανεπιστήμιο όπου διδάσκει.
Α, ότι συμμετείχε στην ταινία αυτή για να πάρει τα χρήματα.
Ναι.
Okay.
Δηλαδή, ναι. Ξέρεις, είναι σαν να λέει, παιδιά συγγνώμη κιόλας, ξέρω εγώ, αλλά τα λεφτά ήταν πολλά.
Ναι, έκανα μία αρπαχτή.
Ναι. Να πω πάντως πως δεν ξέρω πως θα βγάλει τα λεφτά της η όλη ιστορία, γιατί η Universal για να πάρει τα δικαιώματα του εξορκιστή έσκασε 400 εκατομμύρια δολάρια.
Και δεν πάει καλά στα ταμεία.
Όχι, δεν πάει. Οπότε θα δούμε αν θα υπάρξει τελικά τριλογία.
Ναι, okay. Τώρα οι λάτρεις του είδους μπορεί και να πάνε από περιέργεια αυτών των ταινιών.
Υπάρχει το κοινό που πηγαίνει, σίγουρα, αλλά ειδικά στο θέμα της δαιμονικής κατοχής. Όταν έχει προηγηθεί μια ταινία σαν τη διαδοχή του Ari Aster, το Hereditary, που είναι ένα από τα πιο τρομακτικά φιλμ πάνω στο ζήτημα, είναι μια συγκλονιστική ταινία. Άμα δεν πας παραπέρα από αυτό, δηλαδή κάθε πλάνο στον τελευταίο εξορκιστή παραπέμπει σε ένα πλάνο στην πρώτη ταινία, αλλά είναι όλα τόσο ακίνδυνα, τόσο λουστραρισμένα, είναι επίτευγμα ότι κάποιος έκανε μια τόσο βαρετή ταινία για τη δαιμονική κατοχή, ας πούμε.
Μάλιστα. Α, τον κακομοίρη, απέτυχε. Το λυπήθηκα κι εγώ τώρα.
Τι ωραία που το πέταξε αυτό. Να πούμε και για ένα σκηνοθέτη που έχει αγαπηθεί πολύ στην Ελλάδα.
Ποιον?
Τον Λικ Μπεσόν.
Ναι, σωστά.
Τον αγαπήσαμε με το Λεόν πολύ και με το Πέμπτο Στοιχείο φυσικά και με το Λαθέμ Νικίτα κάποτε. Είναι το Dogman η νέα του ταινία. Είναι ένα φιλμ πολύ βασισμένο στο μοντέλο εκείνης της ταινίας που ανέφερα, το Λεόν, μόνο που εδώ στη θέση της Νάταλι Πόρτμαν έχουμε εκατοντάδες σκυλάκια, οι οποίοι είναι οι πιστοί φίλοι του πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι ο Ντάγκλας, ο οποίος Ντάγκλας τα βράδια εργάζεται σε ένα τρανς καμπαρέ και όταν δεν εργάζεται βάζει τα σκυλιά τους φίλους του να αποδίδουν δικαιοσύνη με έναν τρόπο. Να επιβάλλουν την τάξη, να κλέβουν από τους πλούσιους, να κυνηγούν μαφιόζους. Είναι μια τέτοια ταινία, έχει μια κόμικ αφέλεια, όπως έχει και το Λεόν. Αλλά αυτό που γουστάρουμε στον Μπεσόν είναι πως κάνει ένα ψυχαγωγικό mainstream σινεμά με ευρωπαϊκά εργαλεία. Δηλαδή είναι ένας ζογκλέρ της φιλμικής γλώσσας, ξέρει όλο το σινεμά, αλλά το χρησιμοποιεί εν γνώση του για να στήσει μία ψυχαγωγική ταινία με κόμικ αφέλεια που και μαζεύει χρήμα στα ταμεία και από την άλλη έχει έναν ευρωπαϊκό αέρα, έχει κάτι το εστέτ με τον τρόπο του. Και αυτό που μου άρεσε εμένα στο σινεμά του και εγώ το βρήκα σε μεγάλη φόρμα εδώ. Μ' άρεσε πολύ η ταινία, με συγκίνησε, έχει μια τρομερή ερμηνεία από τον Caleb Landry Jones στον πρώτο ρόλο και να πω ότι η ταινία διαγωνίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και στο Φεστιβάλ Βενετίας.
Μάλιστα. Α, και ξέρεις τι σκεφτόμουν, πώς πάει ο Γουντι Άλεν εδώ? Είναι η τρίτη του εβδομάδα.
Είναι τρίτη του εβδομάδα.
Πώς πάει?
Δεν πάει όσο καλά θα περίμενε κανείς.
Εντύπωση μου κάνει. Και γιατί η ταινία αυτή έχει πάρει καλές κριτικές. Δηλαδή είναι από τις καλές, όχι από τα αριστουργήματά του, αλλά μια ταινία που έχει ενδιαφέρον και γιατί είχε έρθει και είχε γίνει όλος αυτός ο τόρος και τον αγαπάει τώρα το ελληνικό κοινό.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δύο ερμηνείς που μπορώ να δώσω είναι ότι η ταινία έκατσε σε μια παράξενη...
Αυτό που κλείνουν τα θερινά και ανοίγουν...
Αυτό.
Ενώ πάντα εγώ θυμάμαι να βλέπω την ετήσια ταινία του Woody Allen προς το τέλος του καλοκαιριού, ναι μεν, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά στο θερινό.
Mm.
Τώρα κάπως άργησε.
Ναι, δεν ξέρω γιατί έγινε όλο αυτό. Ίσως υπάρχει πάντα και το διαδίκτυο.
Να.
Και θέλουν πάντα να προλάβουν τα streaming, τις πειρατικές κόπιες και όλα αυτά, να μην βγει ταινία πουθενά. Και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα του θερινού που δεν την έχουν στο εξωτερικό.
Να.
Οπότε, μάλλον έτσι χάθηκε.
Αλλά δεν πάει καλά, λες.
Έχει κάνει γύρω στα 30.000 εισιτήρια.
Όχι, δεν είναι.
Θα μπορούσε να έχει κάνει και μια εκατοστάρα μέχρι τώρα.
Ναι, 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 όχι, δεν είναι καλά.
Θα δούμε, θα δούμε. Να πω και κάτι ακόμα.
Βεβαίως.
Για πολύ. Το Σάββατο αυτό, στις 12 το βράδυ,
ναι,
στο κινηματογράφο Ideal, προβάλλεται από την... Το Midnight Express, την κινηματογραφική λέσχη στην οποία εγώ επιλέγω, ας πούμε, το πρόγραμμα.
Ναι.
Το πρώτο Ράμπο.
Α, το πρώτο.
Το πρώτο
το
Ράμπο του 1982 με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Επαναφέρουμε τις μεταμεσονύχτιες στο Ideal μέχρι να δώσουν τα κλειδιά στους ιδιοκτήτες.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία επιλογή ταινίας. Το Ράμπο το 1.
Ευχαριστούμε πολύ. Είναι σίγουρα μια ταινία που δύο γενιές θεατών λατρεύει, αλλά δεν την έχει δει ποτέ στο σινεμά.
Ποτέ στο σινεμά, έχεις δίκιο. Και εγώ έχω δει όλα τα Ράμπο, αλλά όχι στο σινεμά.
Οπότε δεν αυτό το Σάββατο.
Πολύ ωραία. Ξέρεις τώρα τι είδα και το περιμένω πώς και πώς. Την καινούργια ταινία του Φίνιξ που παίζει τον Βοναπάρτη. Τον Ναπολέοντα.
Τον Ναπολέοντα.
Πολύ την περιμένω. Πρώτον, γιατί εγώ έχω κάτι με αυτή την προσωπικότητα, οπότε μια ταινία την περίμενα, την ήθελα. Δεύτερον, γιατί ο συγκεκριμένος ηθοποιός τον βρίσκω πολύ καλό.
Με συγχωρείς, σε διέκοψα.
Όχι. Ή αν όχι πολύ καλό σε όλα, αλλά δεν είναι ποτέ αδιάφορος.
Αλήθεια είναι, δεν μπορείς να πάρεις το βλέμμα σου από τον Γιωάκιν Φίνιξ όταν εμφανίζεται στο κάδρο.
Ο οποίος ούτε όμορφος είναι, δηλαδή έχει κάτι. Λίγο απόκοσμο, λίγο, δεν ξέρω.
Το χρησιμοποιεί πολύ υπέρ του σίγουρα, γιατί ενώ αυτό το στοιχείο υπάρχει σε όλες τις ερμηνείες, ταυτόχρονα οι ερμηνείες του πολλές φορές διαφέρουν εξαιρετικά η μία από την άλλη.
Ναι.
Είναι σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. Δεν το συζητάμε. Είχες δει το παλιό, τον Απολύτω το 70 με τον Ροντ Στάιγκερ?
Όχι.
Και αυτή ήταν ενδιαφέρουσα ταινία. Ξέρεις, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ προσπαθούσε όλη του τη ζωή να γυρίσει μια ταινία για τον Ναπολέοντα.
Και?
Δεν τα κατάφερε ποτέ. Το κόστος ήταν αστρονομικό. Την περιμένω κι εγώ αυτή την ταινία.
Πολύ δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα τώρα αυτό.
Είναι ο Ρίτλεϊ Σκοτ. Ο οποίος Ρίτλεϊ Σκοτ παραμένει στα 80 του χρόνια ικανότατος. Ο Ρίτλεϊ Σκοτ είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, ο οποίος αν του δώσεις το σωστό σενάριο θα σου κάνει ένα αριστούργημα. Περιμένουμε να δούμε. Γι' αυτό οι ταινίες του είναι πάντα hit or miss. Είναι ένας σκηνοθέτης που πατάει πάρα πολύ στο σενάριο και αν το σενάριο δεν τον υποστηρίζει, η ταινία καταραίει.
Ο Ridley Scott, ποια ήταν η τελευταία του ταινία? Ήταν αυτό με τον Νίκο Γκούτσι?
Νομίζω είχε προηγηθεί.
Πάντως αυτός υπογράφει τον Νίκο Γκούτσι.
Ναι, δικό του είναι.
Αυτή δεν ήταν ωραία ταινία?
Όχι. Με το χιούμορ.
Προσπάθησε λίγο να το σατιρίσει, αλλά και πάλι δεν του βγήκε.
Με το χιούμορ κάτι δεν πάει καλά και το Ridley Scott. Όσες φορές προσπαθεί να βάλει χιούμορ στις ταινίες του, του φεύγει. Την ίδια χρονιά μάλιστα είχε δύο ταινίες το 21 με τον Adam Driver. Είχε αυτό και την τελευταία μονομαχία, το Last Duel, το οποίο πάλι ήταν ταινιάρα.
Η τελευταία μονομαχία ήταν ταινιάρα.
Και τις έκανε την ίδια χρονιά. Οπότε τι να περιμένεις από αυτόν τον τύπο? Είσαι πάντα στα κάγκελα.
Ναι, ναι. Ωραία. Πάντως γενικά είναι τώρα περίοδος που θα βλέπουμε τη μία καλή ταινία μετά την άλλη. Ή τουλάχιστον τη μία ενδιαφέρουσα ταινία μετά την άλλη. Είναι πλούσια η κινηματογραφική παραγωγή, ε.
Ναι, η αλήθεια είναι πως το σύστημα διανομής, το ελληνικό σύστημα διανομής λειτουργεί με προ-COVID ρυθμούς. Το οποίο από τη μία σου δίνει μια ανάσα, το βλέπεις και λες ωραία, κάτι γίνεται. Από την άλλη δεν νιώθω ότι είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Και στην Ελλάδα και παγκοσμίως δηλαδή όλοι λένε ότι θα χρειαστούν χρόνια ακόμα μέχρι να επανέλθουμε. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην πας σινεμά. Υπάρχουν πολλές προτάσεις, είναι προτάσεις διαφορετικές μεταξύ τους και ξέρεις, είναι εγγυημένο ότι θα
πέρασουν. Ναι, είναι πληθώρα ταινιών, είναι για όλα τα γούστα, είναι. Πάνε οι Έλληνες σινεμά, δεν πάνε?
Κοίτα, σκέψω ότι πριν το COVID ο μέσος Έλληνας πήγαινε μία φορά το χρόνο σινεμά.
Μία φορά το χρόνο.
Ναι, αυτό συνέβαινε πριν το COVID.
Τώρα
είμαστε...
Από το κακό στο χειρότερο.
Ναι, τώρα είμαστε πολύ πιο κάτω. Υπάρχουν οι ταινίες γεγονότα, οι οποίες, η Μπάρμπι, το Οπενχάιμερ, ξέρω εγώ...
Έτσι, που τους κινητοποίησαν όλους.
Και μαζεύουν, ναι, και μαζεύουν το χαρτί που λέμε. Αλλά έχει σίγουρα μειωθεί το ενδιαφέρον για το άλλο σινεμά. Και σκέψω, ας πούμε, ότι...
Το πιο ποιοτικό.
Το πιο απαιτητικό, να πούμε.
Ναι.
Σκέψω ότι, ρε παιδί μου, λίγα χρόνια, 15 χρόνια πίσω να πας, 20 χρόνια πίσω, κάνανε 300.000 εισιτήρια ταινίες όπως το «Δαμάζοντας τα κύματα», μια και πάμε για τον Τρίερ προηγουμένως. Mm-hmm. Αν έβγαινε σήμερα αυτή η ταινία, θα έκανε 30 και θα χειροκροτάγανε.
Έχεις δίκιο. Δεν έχουν απήχηση στις νεότερες γενιές, δυστυχώς, ταινίες αυτές.
Ναι, γιατί...
Δηλαδή, εγώ όταν πάω σινεμά σε ταινίες λίγο πιο απαιτητικές, μου κάνει εντύπωση ο κόσμος που βλέπω. Είναι από μια ηλικία και πάνω. Είναι εξιντάριδες.
Δεν είναι πια προσβάσιμες αυτές τις ταινίες αυτούς. Δεν έχουν πρόσβαση. Θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν πάνε σε αυτό το σινεμά, είναι ότι το αγνοούν ολοκληρωτικά.
Ναι, την ύπαρξή του.
Ακριβώς. Ενώ παλιότερα συναντούσες τους πρωταγωνιστές αυτών των ταινιών, τους σκηνοθέτες. Ο Λας φον Τριέρ ήταν φίρμα και ο Τζάρμους ήταν φίρμα.
Καλά, πάρα πολύ. Τον έχω γνωρίσει τον Τζάρμους, να ξέρεις. Να έτσι να μην ζηλέψεις.
Τον έχω γνωρίσει κι εγώ, οπότε συμφωνούμε ότι είναι ένας καταπληκτικός
δεν είναι.
Cool τύπος.
Πολύ cool τύπος.
Ότι είναι ο ορισμός
του cool.
Ο ορισμός του cool, πραγματικά.
Απίστευτος. Να.
Και υπάρχουν φίρμες σκηνοθέτες σήμερα. Υπάρχει μόνο Ταραντίνο.
Το Ταραντίνο, ναι. Τον οποίο
βέβαια... Ο οποίος είναι rockstar, δηλαδή αυτό εννοώ φίρμα. Τον οποίο έλεγες...
Όχι, τον οποίο πραγματικά θα βγει η ταινία του και θα τρέξουν όλοι. Και νέοι και μεγάλοι και μικροί και όλο το κοινό. Και το πιο ψαγμένο.
Το ξέρεις αυτό, έτσι.
Τώρα δεν τον πολύ πιστεύω, θα είναι η τελευταία του. Γιατί κάτι έχουν πάθει όλοι και βγαίνουν και διακηρύσουν την τελευταία ταινία, το τελευταίο. Τι έχουν πάθει, γιατί, με τι θα ασχοληθεί. Νεότατος είναι.
Κοίτα, τον βλέπω σε συνεντεύξεις και το έχει τεκμηριώσει σε περισσότερες από μία. Αυτό που λέει είναι ότι σε όλες τις φιλμογραφίες των σπουδαίων σκηνοθετών εκεί έξω, οι τελευταίες ταινίες είναι για πέταμα. Γιατί τις κάνανε στα γεράματα και δεν είχαν επαφή με την κοινωνία, με την πραγματικότητα, δεν είχαν επαφή με τίποτα. Εγώ λέει θέλω να το αποφύγω αυτό. Οπότε τώρα που έχω πενταρίσει, θα κάνω την τελευταία μου ταινία και μετά θα γράψω βιβλία.
Α, πάει στη συγγραφή.
Ναι, θα μπορεί να κάνω θεατρικά.
Ναι.
Το σινεμά λέει τελείωσα. Το οποίο ξέρω εγώ. Μπορεί να κάνει ντοκιμαντέρ, μπορεί να βγάζει soundtracks. Να βγάζει συλλογές για ταινίες που δεν θα γυρίσει ποτέ. Θα μπορούσε να ζει από αυτό ο Ταραντίνο.
Ναι, είναι ο Ταραντίνο, μου αρέσει πάρα πολύ. Α, και πολύ ωραία τα είπαμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Και θα πάω οπωσδήποτε να δω τις ταινίες που μου πες. Τουλάχιστον την πρώτη θα πάω τρέχοντας.
Τέλεια,
για τις άλλες Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε διαβάζουμε να πούμε ξανά στην Αυτοεμπορική και στο κανάλι 1 του Πειραιά.
Και στο κανάλι 1 του Πειραιά, στο ραδιόφωνο, όπου η εκπομπή μου φέτος κλείνει 30 χρόνια. Κάτι που την κάνει την μακροβιότερη για το σινεμά.
30 χρόνια.
30 χρόνια, ναι, και εγώ το πιστεύω.
Πω πω. Λοιπόν, Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου νύχτα.
Έγινε, τα λέμε. Γεια.
Γεια, γεια.
Day is long, and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Let yourself go. Cause everybody cries. Everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Sing along when your day is night. Hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. Everybody hurts. Take comfort in your prayers. Everybody hurts. Don't throw your hand.
Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα. Να σας ευχηθούμε ένα καλό βράδυ, ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Να περάσετε καλά, να κάνετε ωραία πράγματα. Να, τόσες προτάσεις για κινηματογράφο είχαμε. Δεν μπορείτε να έχετε παράπονο. Λοιπόν, από όλους εμάς, Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρη Κουτουλογέννης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά, γεια σας!
Si tu l'as